Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så skal vi til det igen, og jeg skal til at pakke en lille cigar ud af noget cellofan her. Sådan. Og så skal jeg have den klippet. Og så skal vi følge den unge student, Clemens Bæk. Hans rival, Adam Kolbjørnsen, har skaffet ham af vejen ved at vise ham en annonce med et hjælpelægerjob ude på en lille ø i Kattegat. Og der må Clemens ud. Han føler, det er hans bestemmelse. Og han går ombord på det lille sejlskib, der skal bringe ham derud sammen med en købmand og en hel masse varer, der skal bringes ud til øen. Og det er jo i romanen Helten af Harald Kidde. Og nu skal I bare høre. Hele det næste døgn lå vi vindstille midt ude i Kattegat, med havets uendelighed til alle sider, med det grå øde trækkende gennem de nøgne master. Skrål og skrig lød gennem stilheden fra kahytten, hvor de åd og drak og spillede kort. Jeg sad krybet sammen op ved roret, med øjnene mod Wombat, der i sit ræb lurede på mig. Så fuglene trække fjernt over det grå hav og stundom langt borte andre skibes master. Jeg vidste, jeg havde været drukken i går, og jeg følte mig besmittet af deres fusel, af deres tale. End ikke blæst var der til at tvætte mig. Jeg tænkte på hende, om hun havde set mig i går, og korsede armene om mine knæ for at holde mig varm og for at besejre trangen til at søge varme og føde og selskab dernede. Men nu ragede de op fra dybet, glorøde, med svingende arme og krydsende ben, skrålende ud mod den ubevægelige blege horisont, skulder mod skulder. Åh, der er studenten, nu skal vi have sjov. Slæb Wombat løs, så laver vi klapjagt. Wombat, haren har ikke møgen plads at salvere sig på. Push, push! Jeg rejste mig, sprang op på kahyttens tag og stod der. Jeg ved det selv, så vild af skræk, så redde til uopholdelig at springe over bord, om de løsnede hunden. At selv købmanden, der var henne ved dens ræb, blev betænkelig. Nå, for satan så. Nå, kom så ned og drik, råbte han og vinkede med sin vældige hånd. Jeg brast i gråd og vaklede ned efter dem. Syg af kulde, af sult, af ensomhed. Ja, værsgo, spis. Nu er jeg kød på bordet, sagde købmanden, i det han kryb til ret i sin køje ind i væggen, der var så smalt til hans uhyre korpus, at de andre grinende måtte trække bordet hen under hans bag. Heldigvis kryb de også til køjs, overvældet af drik, og jeg sad ene ved det flydende bord mellem flasker og glasskår, skidende gennemblødte spillekort og skorstumper, så det grå vand bag klukken, endeløst, og hørte ingen anden lyd i den dybe havstilhed end deres rallende snorken. Omsider faldt mit hoved til ro på mine arme, og jeg sov ind, bedøvet af fuslens stank. Ud på natten blæste det op. De ravede drukne til sejlene og styret, skrålende og skrigende, skældende og syngende, puffende mig til højre og venstre, til jeg omsider fandt ly oppe bag styret, bag klabautermandens krumme lange ryg. Jeg så sejlene sortne mod himlen. De fulde skikkelser tumle og krydse under dem. Lyset og osen fra kahytten som en ild midt op af skibet og havet. Hvidt skummende i natten rundt om vort jagende og dukkende fartøj. Jeg hørte råbene og iderne, sangene og skrigene. Jeg så Wombats øjne gløde mod mig under sejlen, og jeg synes, vi får lige ind i helvede. Først langt ud på eftermiddagen steg øen af havet. Langt, langt ud i det grå. Med den grå himmel tegnede den sig som en lav tåge. Voksende efterhånden, som vi for den stærke medbøger kom den nærmere, festende sig til en banke, ene midt i det grænseløse hav. Men hvor higede jeg mod det med længsel, det faste land, for denne svømmende arka drikker søsyg og kulde. Den øvrige verden, den var sunken bag de to døgn sejlads, så dybt, at den aldrig kunne stige mere. Men se, der forud voksede jo mit hjem af havet. De havde alle, nu så nær land, travlt med sejlen og roret, med ladningen, der skulle forbore, med posten, provianten og lønningerne til embedsmændene. Men jeg fik dog i farten det svar, Sønderbjerg, da jeg spørgende pegede på den høje banke. Nu steg fyret op, langt høst ude, snehvidt og slankt, som en søjle i ørken. En banke svulmede i nord, en skød sig frem i midten. De gled sammen med Sønderbjerg som en skykæde. Var øen så stor? Fik jeg så meget plads at løbe på? For højderne ud til fyret var der længere end i Eberhards stue. Det var ørkenen, som de havde talt om i går. Jeg så det straks. Bag de lave rækker klitter et milevidt sort og øde land. Jeg kunne gemme mig derude, grave mig ned i ensomhed og sand. De sagde jo, der trådte aldrig en levende fod der. Tre favne, råbte lodmanden forud, og ankerkættingen skurede over bord. Og nu så jeg dem inde på landet. Menneskene under de knyende klitter. En sort stimmel. Er der så mange på øen, udbrød jeg, som jeg stod der med min vadsæk. Jeg længtes ind mod dem, og jeg skælvede af angst for dem. Jeg skimtede deres ansigter som hvide pletter i den sorte, ubevægelige masse, og mine øjne sved af at stirre mod dem, de som skulle bestemme over mig, dele livet med mig her i havets midte. Ah, er det så mange, hva'? Ja, de kan i hvert fald banden på, at de er der alle, hver sjæl, som kan krybe og kravle med deres ejere, fader, prinsen i spidsen. Ja, vi har ikke været her i 3 måneder, og kommer herren ved at låde først igen til våren. Ja, hvad brød jeg mig om det? Blot kom i land, blot få begyndt på livet derinde. Lad så Gud rulle sit grå tæppe ned for alverden. I det jeg kryb fra bordet ned ad rebstigen, hug Wombat tænderne i min skulder. De havde sluppet den løst op, for at den skulle bringe mig skibets sidste hilsen. Men jeg kvalte mit skrig, og lod mig dumpe ned i båden, så vandet skvulpede om den. Hallo, hvad bilder sådan en pibestil sig ind? Næh, vent nu. Nu vågner I på havsens bund, brølede købmanden derop, hvor hans kolossale fedtkrop styrtede ned over båden, så jeg gennemblødtes til skinnet. Stræk ud, tordnede skiberen, og årene røg ud til siderne. Jeg sad i bagstavnen på min vadsæk og kryb sammen. Nu jeg havde forladt skibet, længtes jeg fuld af angst tilbage mod det. Af angst for menneskestemmene derinde. De stod jo så ubevægelige som skygger, som døde. Der var vel 100 mænd og kvinder og børn, en hest og et køretøj, men ikke en bolig og øjen, ikke en strimmel dyrket jord. Kun den stenede strand, kun klitternes sandfyne og marehalms raslende top, kun højde rækken bagved. Sort-grøn, stejl som verdens grænsemur. Åh nej, han havde ret, skiberen. Ja, der var ikke mange. Og så lille en flok på den øde bred. Men de var dog for mange mod mig. Når kastede de sig over mig?
Uhøj,
Det gav et ryg, så jeg tumlede tilbage. Roret ramte mit bryst, så jeg gispede. Ja, sid fast, student, hujede skipperen. Jeg har været sku at stige ud og gå i land. Nu bliver man ikke befordret gratis længere. Og de længes efter dem derinde. Jeg stirrede angst ind på land. Som ved et slag havde flokken løsnet sig. Stimede hid og did, splittedes og trængtes ned mod vandet, som ville de styrte sig i det. Jeg så nu de stirrende ansigter, de åbne munde, de skælvende hænder. Men jeg forstod, det var posten, de ventede på. Pengene og provianten, de skælvede efter at gribe. Ikke mig. Skummet gød sig op for deres fødder. Deres kæmpende og bølgende klynge synes mig som hele menneskeheden, der bier efter mad og guld. Mig ventede ingen. Jeg så skipperen og matroserne og til sidst købmanden skræve over reglingen i vandet til knæene og skvulpe ind med kasser og tønder læsset på nakken. Jeg så deres sorte fedtlederstøvler og ned på mine blæsende brune bukser. He, det er ikke andet for. De må smøge op, grinede matrosen, som blev ombord. Jeg så sky mod land. Der var jo mange fruentimmer derinde. Så listede jeg sko og strømper af og stak mine fødder uden bords. Som jernskruer klemte vandets kugle om mine ben, og jeg vaklede i bølgeslaget. Hallo, du skal da ikke gå ledig. Tag den med dig, råbte matrosen, og han læssede Eberhards rejsekiste på min ryg. Jeg ravede under dens pludselige vægt, og havbunden stene skar mine fødder. Kan I se, der kommer han til landet med hele sit harpengud, råbte købmanden, der alt var inde på stranden, og pegede mod mig. Halløj, student. Student, har du brækket dine ben? Skrålte sømanden bag ved mig. Jeg standsede forfærdet og stirrede ned. En lattersalve genlød under klitterne derinde. I det skyllende vandspejl brødes jo mine nøgne frysende ben over. Et øjeblik var det mig, så måtte jeg kaste mig ned under min kiste og rulle under den ud til havs, til havsens bund fra denne jordens kyst. Men i det næste stod jeg inde på land, vaklende og dinglende under kisten. Men ingen havde tid til at agte på mig. Jeg så kun nakker og rygge mod mig. Alle stimlede de med højt opløftede hænder med korte råb og skrig, jeg ikke forstod, om skipperen og købmanden. Hallo, tøv dog, tøv, brølte skipperen. I får sgu ikke posten før hos gravemanden. Derop, alle sammen. Jeg fik tid til at læse kisten af mig og trække strømper og sko på. Så stod jeg der, som matrosen sagde, med alt mit gods ved den stenede og skummende strand og så på menneskestemlen. Nærmest mig holdt der en tohjulet kar, jeg alt ude på skibet havde lagt mærke til, malet i skrigende grønt og rødt, blåt og gult, og overdrysset med guldstjerner, med vældige brede hjul og røde safiansæder, forspændt med en ynkelig lille forpjusket hest, der stod fortabt og kryb sammen mellem vognstængerne, som lige et par kæmpehorn strittede op over den. Jeg forstod straks, at det var prinsens vogn. Til der var midt i stjernerne og regnbuebåndene malet for gyldte kroner, og jeg søgte efter ham i vrimlen. Jo, det måtte være ham. En olding ravende højt op over alle de andre, som en kæmpe skelet af en fugl med en udhungret ørneprofil i et flagrende gråt hår, skrigende, men skingrende fistelstemme, rækkende de lange magre arme i vejret. Og der, ved hans side, hvem var dog det? Et menneske, endnu besynderligere end han, var det da til de vandskabtes ø, jeg var kommet. En dværg, ikke større end et 7-års barn, men med en uhyre pukkel som et sneglehus på sin ryg, hoppende for at se, fægtende med sine arme som vinger og uafbrudt kaldende. Aviser, aviser til Jakobusus, bøger, bøger til Jakobusus. Og derop mellem klitterne stod der en høj, hvidhåret mand i en flagrende kappe, bøjet frem over sin stok, med øjnene på skipperen, der løftede posttasken over sit hoved. Skønt han stod der uden for stimlen, så jeg dog i hans øjne, der lugede frem af det magre, gustne ansigt, han længtes måske endnu mere vanvittigt end de andre. Hans hånd rystede som i feber om stokken. Nogle af de indfødte af fiskerne havde straks rullet et anker op under klitten og lyttede med øret til det, snuste til det og vekslede øjekast over det, knoklede og senede med hvide ansigter og sort skæg, lignede de hungrende rovfugle om bytte. Og kvinder så jeg i øens nationaldragt, med stive, hvide, blonde vifter om ørerne, river og slide de pakker, købmanden holdt under armen. Men ind over klitterne, ud i ørkenens gråsorte dyb, gik en kofteklædt mand med et langt flyvende skæg, roligt ved sin stav med ryggen til. Han brød sig ikke om postskibets kom, om budet derudfra, fra mennesker og begivenheder, ikke om kvindernes stas eller brændevinsankeret. Jeg så efter ham, som han skred derinde, og tænkte på, om jeg nogensinde kunne blive vis som han. I det samme strøg en anden mand mig forbi. Mager, i småløb, foroverbøjet, holdende en gul stok i sin krampagtigt knyttede hånd. En træsehue sad over det tynde pjuskede hår. En lurvet uniformsfrakke daskede om hans hulbrystede skikkelse. Hans øjne flakkede, hede som par lurer, hen over mig, over det fægtende virvar på stranden, og videre løb han foroverbøjet i ildsomt trav, med stokken klemt i hånden, som søgte han forbi de andre, ud langs den tomme og skummende strand, noget de ikke vidste om. Blandt dem alle virkede han uhyggeligst på mig. Hans tomme blik til mig, til de andres glæde og iver, hans stive, brændende stirren frem for sig, havde været som nausindisk. Far, så du far? Viskede en pige stemme halvhøjt fra klyngen. Jeg så hende i et grønt, besynderligt gevandagtigt draperi med lange sorte lokker, knuge sig ind mod moren, en høj slank dame, også i grønt, men ombølget af et mægtigt sort slør. Disse to, med de hvide ansigter, med de dunkle øjne, der stirrede som tårer under de mørke vipper, var de hustru og barn til den vanvittige, blinde og vanvittigt stirrende uniformerede mand, hvis skikkelse nu svandt hen derude i den øde strand? Hvor var de kommet til denne mand og på denne kyst? Morens slør svøbte sig om hende og barnet. Nej, nej, I får intet, skreg skiberen igen hæse arigskab og anstrengelse. Før, som jeg siger jer, i gravemandens bod. Er jeg kongelig postfører eller ikke, hvad? Nå. I kan nalger afsted til gravemanden. Og hele skaren bølgede med et frem mod mig, så jeg veg ud i stenbræmmen og skummet. Men nu så alles øjne mig. Som en ildregn lugede de mig i møde, opspilet, lyse og dunkle, gamle og unge, mænds og kvinders i grisk nysgerrighed. Kun den unge piges og hendes mors dvælede blik på mig. Ja, den høje, slanke frue syntes et øjeblik at ville tøve, men svandt så ind i toget. Men jeg følte de tos øjne på mig som en sky og øm hilsen. Prinsen, der nu var blevet ind tilbage, stavrede hen til sin malede kære med et dybt knæk bagover i haserne for hvert skridt, stændende sig ved en lang stok med forgyldt knap. For den åbne pels flagrede den sorte frakke i blæsten, hvid i sømmene, tilstænket som af vin og mad, som han vaklede der under den puklede klitsmarehalm med den knækkende ryg, med den næbhuggende profil, lignede han end mere et fugleskelet, en dødssyg pelikan. Og de to, moren og datteren, skred derhenne som to fine og sky søfugle, mens deres mand og far flagrede afsindigt bort ud mod havet og ødet. En tjener i et lurvet liberi, gråhåret og med blå briller, greb om tøjlerne, og prinsens skik rullede som et farvelugende hjul bort langs klitterne. Måske det så er studenten? Jeg jo sammen og så ind i et par runde og brune øjne, et rundt og olivenbrunt ansigt. Et blankt, sort hår lå spejlglat strøget om den lave pande under nationalhuens vinger. Hun smilte mod mig med to dybe smilehuller. Ja, for så er jeg Malene Tamborg, præstens husholderske, og jeg skal hente nogen her. Jeg får sammen. Det var altså hende, præstens slefredsviv, om jeg skulle tro dem. Hende der. Jeg blev ildrød og kom til at skælve. Hun var mig så nær, så kødelig nær, her midt på den kolde og blæsende strand, som aldrig før nogen kvinde. Jeg synes ej engang vores lille søster. Hendes ånde er i mit ansigt, hendes leende hede øjne i mine, hendes spændte bryst under det sorte tørklæde, hendes underlige nøgne og blanke hænder. Som en lue åndede hun midt i det øde mørke. Ja, så er det vist bedst, vi kommer hjemad, sagde hun og smilte. Og det smil isnede mig, der nylig brændte. Og jeg grebes af en endnu dybere skræk for øen end før, som rummede den en vulkan, og var jeg viet til den. Vi fulgte sad op gennem en hulvej i klitterne, tæt under Sønderbjergets fod, og så ud over ørkenen. Jeg glemte alt for det syn. At et sådan fandtes i mit land, havde jeg ikke troet. Var det jorden, eller var det månen, jeg havde nået? Jeg måtte spørge mig selv, så hervet, så kulsort og opbroet af sandvirvler og stenskruer, så skimlet af renlav og spøgelsesplettet af hvide klitter, rakte den sig langs højderækkens fod ud under den sorte himmel. Og hen der igennem løb det lange tog af mennesker, bag skibberens og købmandens bitte små skikkelser, og prinsens rullende ildhjul imod kirken, der steg linvid op af ødet over en klynge tage som stråstakke og tangdynger. Men op i Sønderbjergs skumrende hæld skimtede jeg et enligt træ, så vidt jeg kunne skønne en lind, hvis halvnøgne stride krone truede deroppe som et hjortedyrs, en elgs gevir, der havde reddet sig fra syndfloden dit op, og nu evigt vågende rettede sine horn ud imod ødet. Ja, det er et sært land, ved en nok, for den, som ikke har set det før, lød en røst i mine ører. Malene Taubenborgs, farveblød og metalhår. Jeg vågnede. Nej, jeg var ikke på månen, og hun? Det var som selve den kolde, grå aftenluft om hende brændte. Og jeg følte atter hin afsindige skræk i mit læme, som skulle deforteres. Vi fulgte den sandede vej langs ørkenen ind over en lyngmark. Der duede to mørke skikkelser restløst op og ned over hakke og spade, slidende og stampende i sandet, benyttende det sidste dagskær over havet. God aften, Troels og Mærved, nikkede Malene. Men de to fik knap tid til et nik, end sige et øjekast til mig og postfølget, der rendte derover ind mellem rønnerne. Jeg vendte mig og så på dem, som de vuggede der op og ned, ligegyldige for os, men som bundne sammen i en takt på arbejdets gænge. Malene smilte. Ja, de kømmer sig jo ikke om os og ikke om posten heller. De har jo en anden, de to. De skal giftes til våren, og de graver ud til deres hytte. Jeg skottede til hende. Hun smilte stadig roligt, men jeg følte mit hjerte mere varmt og mere tungt, som var jeg på en gang mere hjemme og mere hjemløs end før. Så var denne ø dog som verden derude, ej blot befolket af skygger. Men havde jeg ikke søgt og fuld af hvile og gro, troet at finde et skyggerige. Nu åbnede kæret sig for os på venstre hånd, og jeg så skyerne spejle sig i den blanke, grunde sø, som dengang stod derinde. Vi gik under Kirkebjerg og byens bakke, og på dens kam tegnede sig som en svær stup mod himlen et trætårn. Er det prinsens? Spurgte jeg undrende og pegede. Er det Ørebros, lægens? Forklarede Malene. De så ham vist dernede, en høj, hvid mand, der stod op i klitterne og ligefrem ristede af iver efter posten. Der i tårnet står han fra morgen til aften ved de tider, da vi kan vente bud fra fastlandet, og stirrer i sin kikkert efter skibet. Han er rent tovlig efter aviser eller bøger og alt den slags derudfra. Datteren Barbara, ja, hun kigger nu ellers efter andet. Nå, Malene smilte sit sære gyldne smil og strøg hænderne over forklædet. Hun havde intet overtøj på, trods den bitre kulde. Prinsen, ja, så de jo, og hans triumfvogn, han kalder den for, den her malede kasse, og hans tjener, som hedder ministeren, eller det ellers hans. Og når jeg den lille pukkel rykkede, ikke? Ja, det var jo Jacobus Us. Ja, han er lige så vild på aviser og videnskab som doktoren, men snakke sammen gør de alligevel aldrig. Men det er ikke for det. Doktoren siger da heller ikke et levende ord til nogen af os andre, end der en synes, at vi er ikke for mange til at snakke her på øen. Det er vel det med datteren, der gør ham både ræd og stum. En skulle nok synes, han behøvede ikke at frygte Jacobus Us, sådan som han er skabt, men jo tak. De skulle have kendt Usen en gang, ja. At tænke sig sådan en fæl vandføring, men Malene kryb sammen i skulderen, og jeg synes pludselig at se en gro i hendes varme og gyldne ansigt, som for et kryb, en basilisk. Ved manden var der travet hjem over ørkenen og ikke brød sig en visk om det hele. Jamen, det var jo fyrmesteren Horn. Han har helt 2 timer til sin eneste nabo, byen her, og han sidder mutters en derude i fyret i skæret, midt mellem himmel og jord, og hører ene blæsten og havet og fuglen, der slår mod ruden. Han og Jacobus Us, de så heller ikke meget til hinanden, men de har nu også deres grunde til det. Det var jo derfor Ussernes skyld, fyrmester Horn jo konen op gennem hele tårnet og ud over gelændet højst op og ned, og Jacobus traf lige til at komme og se det. Ja, siden er det jo, han er blevet så from, men derfor tror en ham, der ikke alligevel. Malene nikkede hen for sig. Jeg stirrede forfærdet på hende. Jamen, hvad var det for en ø, jeg var kommet til? Hvorledes handlede menneskene her mod hinanden? Ja. Hvorledes handler menneskene mod hinanden? Hvad er det? Hvad er det for en verden, han er kommet til? Malene opruller jo et helt rædselskabinet nærmest, så der er jo ikke noget at sige til, hvis den arme dreng bliver lidt bange. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigar. Her sidder jeg pulser løs på en cigar, men kun i pauserne, for jeg kan jo ikke både ryge og læse samtidig. Og meningen er jo, at jeg skal læse højt for jer her hver lørdag aften, og i øjeblikket læser jeg romanen Helten fra 1912. Forfatteren hedder Harald Kide. Og vi har netop fulgt den unge mand, nyslået student, ud på en ø i Kattegat, som minder meget om Anholt, selvom navnet ikke bliver nævnt. Og der skal han altså, her er vi jo henne omkring midten af 1800-tallet, her skal han være hjælpelæger for præsten. Og vi ved fra rammefortællingen, at han kommer til at tilbringe resten af sit liv der, 55-20 år. Han fortæller sit livs historie til lægen Erik Lange og hans hustru Ellen, og nu også til den nyankomne præst. Men hun forklarede roligt videre. Og manden i uniform, det var den gale toller, Ventelin hed han. Han kommer til fra Island. Han render øen rundt hver evig eneste dag, sådan som de så ham, og ingen ved hvorfor. For øen kan en jo dog ikke rende. Konen, hun har været skuespillerinde eller sådan noget, og de har en redefuld nøgne og sort unger. Ja, det er nu vist de galeste af dem alle sammen, men ja, nu er vi ved præstegården. Hun pegede op på den, som den lå der, skummel og lang, med sine sorte ruder dybt under taget, under bakkens mørkegrønne kulm, og stirrede ud over ørkenen. En række brystfældige trin ved gule træ skinnede som dødningeben i græsset, førte op til den. Byens forvirrede håb af tang og stråtage steg om os. Mugt lugtende, lys skødes som pile ud fra murene, larmen af stemmer og skridt derfor, og han drejede bræt til siden og tabte sig. Pludselig som stor ildfugl får et skær op over tagene og faldt igen. Ja, fyret, nikkede Malene. Pastor Schwarzflügel ved jo slet ikke, om der er nogen student med skibet, så han venter dem jo knap. Skal vi ikke gå med de andre til gravemandens og se posten? Spurgte hun, mens hendes mørke blikke legede over mig. Jeg var så dødsens træt af de forgangne døgn, af vandringen herop, af alt, hvad hun havde fortalt, at jeg mødigt havde lukket øjnene for de mange trætrin op til præstegården. Men jeg nikkede, hvor turde jeg sige nej til hende, den eneste, jeg kendte på øen, og som kendte dem alle sammen. Vi gik mellem de ludende gavle, mellem stendigerne og fiskenetterne i de smudsige ruders tågede lys. En os af trænet og forrådnet fisk stod om os. En grå trægavl dukkede op af skyggerne. Ja, det er prinsens gård, sagde Malene. Kirkens hvide tårn stod som et spøgelse over den. Jeg synes, det lagde en parodisk velsignelse sin hånd på den. En gyde, mørk som tunnel, skød sig ind langs stallingen mod kirkegårdslågen dybest inde. Vi drejede om under nogle ludende hylde, og fyret flammede som lige foran os, som et vildt bål midt i ørkenen, men slugte sprat igen. Og i et gys fornam jeg ødet og natten foran mig. Jeg vidste jo fra skibet, der var mindst en mil derud. Men til højre brast lys som en damp ud i mulmet. Det var gravemands købmandsbod. Malene svøbte hænderne i forklædet, og vi dukkede under tagskægget stikkende strå ind i læ for ørkenen. I en sø af tobaksrøg, af menneskeem og dis af flakkende spidelys, stimede menneskeflokken hid og did som sorte skygger af tang under det lave, roende lærloft. Struttende sorte og røde hårbuske, blanke skallede isser, kvindernes hvide huevinger. Jeg så dem for første gang, øens folk. Og jeg synes her i halvmørket, de alle var ens, og alle landets andre børn ulig. De knoklede kæmpeskikkelser med de hvide skæve ansigter, med de blanke øjne, de krumme næser, de grå pander. Midt i en race var jeg, der i århundrede havde levet ublandet, skilt fra alt samkvem med de andres ved det uoverstigelige hav. Jeg blandt urtidens fiskere, de første, der strandede her, forvildet under storm, og i et årtusind blev ene. Jeg stirrede mig forvirret om efter en, blot en, der var fremmed i blandt dem som jeg. Bag inden fra klyngen læste en trangbrystet og pipende stemme navnene op på brevene, besynderlige navne med en hæs og forældet klang. Svente, Piren, Tamborg, Dag, Duen og Lam. Som kæmpe skygger under loftet for skiberens hænder og deres, der greb efter den hvide stump papir, de rakte, frem og tilbage gennem røgtågen. Råb summende om mig i et sprog, jeg lige så lidt forstod, som havde det været et barbarisk mål. Øfolkets egen dialekt, jeg den dag i dag kun til helften begriber, og som ingen af øens embedsmænd nogensinde har været her længe nok til at fatte. Bagerst, lige foran os, stod Jakobus Us. Han lagde hovedet med den lange manke af blødt, brunt hår på siden og lyttede med dunkle, opmærksomme øjne. Og når hans navn blev råbt op, rakte han sin arm i vejret som en mast over sig selv til en ufattelig længde. Med en lang, snehvid og opspilet hånd snappede han aviser, bøger eller hæfter til sig. Breve var der ingen af. Alt blev rakt ham på en sky og ærbødig vis, der nok som viste mig, hvilken rolle af ære, frygt og gro han spillede på øen. Febrilsk stoppede han sin høst ind på brystet og lyttede på ny med det hvide lange ansigt luget under puklen. Ved siden af ham stod lægen Dr. Ørebro, høj og ludende, med det grå hår ret frem foran ørerne i to glatte vinger og det flortynde grå skæg om det kummerfulde ansigt. Han stirrede gennem sine briller. Hans tunge gik hele tiden over hans læber, som led han unævnlig tørst og mærkede drikkevandet nær. Der raktes ham bunke efter bunke af aviser, pakker, bøger. De forsvandt under hans kap, sporløst, og han lyttede og stirrede på ny gennem sine briller. Han og Jakobus uskottede af og til hverandre, som målte de hinandens høst, og klemte så deres fastere mod brystet. Den mørke nat stirrede ind på os gennem ruderne under det lave loft, og jeg så den og forstod, hvor de to samlede sig våben. Men over dem alle, selv de højeste fiskere, ragede prinsens pelikanprofil med en grotesk skygge på væggen, uhyggelig som gigantisk dødsle. Når hans storklaudigheds navn blev udråbt med den pipende stemme der, den viste sig senere at være den gamle købmand Gregers Gravemands, der sang helt ned og næsten smuttede bort, huggede profilen bydende over væggen, og en brun og let rystende næve, hans ministers, hans hofmands, rakte ud og trak brevet til sig. Luften stemte mig i halsen om hjertet, bankende og hed, som den var af alle de stødvise, forhåbningsfulde eller skuffede åndedræt, når jeg følte om mig hin ensomhedens vilde puls, hin oplevelses hunger og tørst, der skulle hamre og brænde i mig selv i mange år derefter, hver gang posten kom til gravemands vestre stue, endskønt jeg, som de fleste her, ikke kunne vente noget som helst bud. To skuffede ansigter så jeg, morens og den lille piges fra stranden. Med sin arm klynget om moren, lyttede hun efter det pibende råb, der bag ved den sorte bølgende håb, med skinnende øjne og halvåben mund. Og hvid stirrede hun, da råbene om sider tav, og mængden begyndte at strømme ud, op i morens ansigt. Mor, ingenting til os. Ingenting nyt derudfra. Nej, Agnete, nej. Moren rystede på hovedet ind i det lange slør. Denne gang ikke, men... Hendes øjne lyste frem under sløret under håret, som seerskes med en skærende glans. Mor, næste gang? Ja, Agnete, sikkert næste gang. Og de to svævede, omslyngende hinanden ud gennem butikkens mørke, hvor kostet struttede under loftet som et stanset hekserit, og en os af ål og sild af pudersukker, tjære og brændevin stod tyk. Hele skaren strømmede efter dem, og da Malene og jeg nåede ud under taget strå, så vi dem spredes i pletter og klynger ind under de andre skumle tage, der var så lave, at beboerne syntes, at måtte krybe ned i jorden. Morens og datterens slanke skikkelser, der ligesom gled over det grundende sand, forsvandt op i gabet mellem bakkerne. Nå ja, så var der ikke brev til en, sukkede Malene. Ventede de brev, spurgte jeg. Nå, en venter vel altid at brev på den her ø, så længe der er liv i en, nikkede Malene, men så vendte hun sit hele ansigt mod mig. Men så kom de jo til gengæld. Og jeg følte atter den hjertehamrende angst gennem mig, som for en ild jeg ikke kunne undgå, som brændte over hele denne ø, uslukkeligere og vildere her midt i havet end noget andet sted, og som slog mig i møde gennem hendes hede åndedræt, hendes sortgyldne øjne og smil, ja, hendes farvebløde og metalliske ryster, alt hvad hun sagde og fortalte. Se, Malene tog mig om armen og pegede ind i gyden mellem prinsens staldlænge og kirkegårdsmuren. Og jeg så to tynde og dødninge hvide hænder med udspilede fingre gribe derinde, som op efter den tomme luft, eller mig, som fangede døden fra gravene. Det er prinsen, hviskede Malene. Mærkede de, hvor han stirrede på dem hen i gravemands stue? Nå, ikke? Nå, men de kan tro, jeg så hans øjne. De er noget for ham. Sådan lusker han derinde og vinker og kalder hver gang, der kommer en ung kærl i land for skibene. Jeg gyste ind mod hende, som var der pludselig læ og ly ved hendes rundhofter, ved hendes svulmende bryst, i hendes hede ånd. Læ mod de vinkende og fangende dødninge hænder derinde. Prinsen, han havde straks set mig. Hvor var der redning for ham? Og hvor var der redning for hende ved min side? Nå ja, ja, sagde jeg ikke nok, student. Malene, hun er hissig på det. Hun kabrede dem straks. Ja, bare de nu kan strække til både til hende og prinsen. Se, hvor han gramser derinde, smældede købmandens fede stemme i mit øre. Jeg skottede blodrød til Malene, men store, hede og gyldne smilte hendes øjne mod mig, og købmandens fede latter gurlede og gurlede bag ved os som tusseskøen, besvaret af kaptajnens rustne glam. Godnat, Månsflade. Og godnat, skipper Tønnesen, sagde hun mildt, som havde intet krænkende ord lyt. Og de to hilste. I det vi gik ind over den sandede mark med de bitte, usle bjergfyrbuske, hørte jeg Tønnesen grønte. Så gud, jeg misunder den spire vip, det er satans fru til mig. Men hun svider sgu nok vingerne af ham. Jeg vågede ikke at møde Malenes øjne, men jeg følte dem på mig som to ildpletter. Hastigt strammede hun kjolen om sig og begyndte at stige op ad trinene til præstegården, og jeg kravlede efter, forsigtigt famlende mig frem. Som vi kryb herop af denne smuldrende trappe, der var som lagt af mulende menneskeben, og jeg så hendes runde og svulmende skikkelse svøbt i den tætte kjole stige der foran mig mod husets sorte ruder, synes jeg forstod øen. Alt, hvad hun havde fortalt mig. Om lægens datter, om Jakobus Hus, om fyrmesterens kone. Og det var mig, som ændrede jeg af prinsens udspilede dødningefingre, ledede derhenne op i bakkens gravhøj. I det samme vendte hun sig pludselig, bøjede sig langt tilbage, så hendes bryster spændtes, og med hovedet helt ned mod ryggen, med lukkede øjne, rakte hun munden mod mig. Håret flød løst og sort om mine fødder. De to hænder var knugede hvide om gelænderen. Hendes åndedræt slog mig i ansigtet som en lue. Der sprang alle husets ruder frem deroppe, glående som ildøjne, og slugte sprat med fyrklimtet. Malene ilte atter, lydløst, blødt, op foran mig, der vaklede fortumlet bag hendes skørter. Gennem en klam, bælmørk forgang søgte vi mod en dør, som Malene Bratt rev op. Et svagt lysskær dæmrede som en halslukket lygte, og jeg så derinde, som svævende frit i dunkelheden under lave ludende bjælker, et hvidt ansigt med et stirrende øje og en sort lap for det andet. Et hoved fuldstændig nøgen som et æg. Et tomt bord. Et vægfast skab, et dækkende ur, dukkede frem som skygger i det store rum, der åndede med en ældgammel jordrå lugt, som var vi virkelig kommet ind i gravhøjen. Hvem er det? Lallede en stemme, og hovedet begyndte en ledeløs rullen. Hvem er der? Jamen, det er jo studenten, som skal være lærer. Der er kommet en med konkylien, sagde Malene, mens hun smøg sig bag om lænestolen som en oprejst slange. Ja, nikkede æggeskallen, mens det sene øjne lyste imod mig som fosfor, og mørket strømmede fra klappen som fra et hul. Velkommen, velkommen i. Og på en lang sort arm krøb en hånd frem over bordet som en edderkop. Ja, som min afløser. Hvad med Lene? Han drejede sig i lænestolens dyb og klorede armen fast i hendes skulder. Hun så på mig og smilte, hit og dybt, uforstyrret af præstens grønligt stikkende øjne og det andet blinde, der syntes at stirre pest og død ud over hendes blomstrende skikkelse der i blikhængslampens sørgelige skær. Nå, student, i morgen er det løverdag, og der er de fri. Men så på mandag begynder de at læse med ungerne, mens jeg... Hvad, Malene? Hvad? Den hvide skal rullede rundt, mens armen krøb om Malenes hals, og uforandret smilte hendes øjne mod mig. Jeg viser studenten, hvor han skal bo. Student, så har jeg en gang. At tænke sig, jeg virkelig en gang. Nå, men lad ham nu blive på øen så længe som jeg. Hvad, Malene? Hvad? Hun nikkede og smilte, dukkede sig ind i mørket, og straks efter frem er det igen bag tændt lys i jernsdage. Nå, gå så. Men kom igen, ja, til mig, lidt snart. Præstens hånd slog i bordet, hårdt og raslende som en knokkel. Han fniste og rullede hovedet rundt mellem stolens øreklapper, der lurede på hver side som flagermus. Malene gik foran, og gennem gangen og en stige, nåede vi op på det halm- og kuldelugtende loft, hvor lysskæret flakkede over den gustende, struttende stråtækning, tørrede horngrå småfisk og et uhyre sejl. af en trædør trådte vi ind mellem to skråvægges kalk. I det samme lugede fyret op i vinduet og kastede som et svær igennem mørket mod os. Nå ja, sov godt. Malene strøg hånden hen over mit ansigt, lidt som en kats pote, forsvandt ud af døren og skød den til for mig som en gravtavle. Spidelyset sidrede i kuldetrækken udefra over de sammenludende vægge, over et skurvet og skrabet træbord, et langt forhæng i krogen og en smal rødmalet træseng. En rund lerovn stirrede fra sin krog som en lavstammet natlig trold på forhængets hvide spøgelse. Jeg stod endnu ubevægelig midt på gulvet og åndede den skimlede og klamme luft, da jeg pludselig, dybt under mig, hørte en latter mækre op, tyndslidt og vild, og straks derpå en solmoden rund og fuld røst, og så en lallende gispen. Jeg kendte præsten som alene stemmer, og jeg sank i sønderknust grus sammen på stolen foran bordet, mens lyset fra fyret flammede gennem natten, som kastede fyrmesteren fra det skinnende glasborg, hvorfra han havde drevet sin utro kone ned i dybet, og døden, sin vredes lugende svær ud over øen. Men så træt var jeg, der kom lige ud fra mit københavnske kvistgems ensomhed, efter de to dages åbne himmel og hav, efter den vrimmel af menneskeskikkelser og skæbner, som jeg havde set og anet, at mine øjne trods al angst og fortvivlelse faldt i af sig selv. Og da, just som jeg skulle sove ind, gled frem i taktfast arbejde de to unge, der i det sidste dagsskær side om side arbejdede på deres hjem. Og jeg smilte i takt og i smerte, som havde jeg glemt, hvad det var for en ø, jeg var kommet til. Dog vågnede jeg Orla næste morgen og så, da jeg slog øjnene op, intet andet end den skyfyldte himmel, dunkel, ubevægelig. En vælving af sten. Jeg kryb sammen for den, som for min skæbne. Jeg så mig selv derude under den, bøjet og hvid, en opslidt olding, famle rundt i ørkenen, livsfange under dette fængselsvælv. Jeg frøs i min seng under det tynde tæppe, og så de nøgne vægge, det revnede loft og det gardinløse vindue, og mig selv derinde i det anløbende spejl. Jo, det var mig. Og ingen anden, som var her i dette kammer, som skulle ud under denne himmel, vandre der, til dette spejl gav mig tilbage, ukendelig, og dog denne ene samme, jeg. Syv slag hamrede op gennem gulvet nede fra det gamle Bornholmer ur i stuen. Jeg for sammen, og mindedes menneskene dernede, derude på øen, og bad kun om at blive i dette kalkmukne rum. At døren måtte være i baglås, og ingen tænke på at åbne den. Trylet om at være gemt og glemt af alle, som en ugangbar skilling i en gulvsprække. Der svulmede pludselig, som lige uden for min dør med alene stemme, op student, op, klokken er syv. Jeg tumlede bræt over hende, og fornam hendes hånds hede over mit ansigt i går. Fornam den i stemmen svulmen, som var det selve solen, der kaldte mig op. Og jeg vendte mig ind mod den kolde mur, og bad den gemme mig end mere for solen end for skyerne. Jeg lukkede mine øjne, og så, som hin sidste nat i København, du rædte på mit lejeskant, og gemte mig under hendes bryster, som under evighedens vinger. Men jeg rystede af sult og kulde, og jeg vidste, hvorfor jeg var fange under den grå himmel derude. Gysende greb jeg efter mine klæder.
Ja, det er vel nok en mærkelig samling mennesker, han møder her på øen. Og man kommer jo til at tænke på, hvordan i alverden man skal leve her. Det stakkels uskyldige unge menneske. Hvordan skal det gå ham? Det er jo en grotesk karikatur af menneskevrag, han møder herude på den, ja, jeg havde nær sagt, øde ø. Øde er den jo ikke. Disse mennesker er der. Er det et galehus, han er kommet til? I lytter til Helten, en roman af Harald Kide. Den udkom i 1912. Den er ikke ret kendt længere, men det var den engang. Og vi følger altså den unge, i hvert fald i øjeblikket, unge Clemens Bæk, som er kommet herud på øen for at være hjælpelærer. Og fra rammefortællingen ved vi, at han bliver der resten af sit liv. Og nu er han i gang med at fortælle sin livshistorie til den lokale læge og præst. Da jeg kom ind i det store og mørke rum fra i går, jeg havde længe banket på døren, men ingen havde svaret, stod der en tildækket tallerken og et glas mælk på den ene ende af bordet. Som jeg sad der og gnavede dette skorpede bitre brød i mig til mælken, stirrende gennem de gardinløse vinduer ud i ørkenen, fornam jeg mit fangenskab som aldrig før. Malene stak sit hoved ind ad døren. Men godmorgen, student. Ja, jeg må blive hos Schwarzflügel. Gigten er rent gal efter ham i dag. Vi får storm, men de har jo fundet mand, og klokken 12 spiser vi middagsmad. Jo, jeg havde fundet maden, og jeg skulle nok søge den igen klokken 12, her ved dette bord, på denne ø, evindelig til Gud selv løste mit fængsel. Men én ting var mig en lettelse, at Malene holdtes tilbage af Schwarzflügels sygdom, at jeg ikke skulle mærke hendes hånd over mit ansigt, eller hendes hede og ængstende åndedræt om mig. Jeg så mig rundt i det store øde rum med de ruende loftsbjælker, de småruede vinduer, det ujævne lergulv og den trebenede ovn med de rustne bibelske reliefer. Jeg åndede den indegemte lugt som af varm olie, orm et træ og smuldret ler, og tænkte på alle de præster, der havde slidt gulvet hult under deres rastløse vandringer i sløjfeprydede sko, i støvler, i træsko eller tøfler, som havde kastet sig på den vægfaste bænk ved ovnen, stirret på de stive optog af de hellige tre konger og Tobias med fisken eller rut, der på Judas korsvej skiltes fra sin slægt og sit land. Jeg så dem med stumpe tolleknive snitte de mange skår i vægbænkens e, eller døse her ved dette langbord over Bibelen eller ølbimplen. Jeg tænkte på de præster fra den katolske tid og de lige efter reformationen, der gysende var gået i land på denne sand- og stenbunke i havet og havde sovet, drømt eller arbejdet årene hen, til de slap ud og bort. På dem, som rømte selv, hellere mistede både ære og grave, ja særligheden, end de blev her og sandede til. Og på dem, som aldrig kommer fra, de uheldige, drukkenbolden og skørlevnerne, der fra fastlandet gentes herover og forpestede luften om mig, eller rettede sig og blev til mennesker. Det var med et, som det halvmørke rum fyldtes af skikkelser, høje og lave, brede og tynde, unge og gamle i vekslende tider og strakt, med parrykker og pisk, med hvide halsbind og knæben klær og flagrende vilde manker. Jeg hørte deres røster, skærende og bløde, skældende eller klagende. Kirkebøgerne på hylden derhen, faldefærdige og støvgrå. Hvor mange hænder havde ikke famlet igennem dem, ligegyldige eller samvittighedsfulde, plettede dem med stænk af øl eller tårer, mens de førte ind navne på børn, hvis børnebørns død aftegnedes i samme bind, til hvor få fødtes og døde ikke her. Jeg følte fængslets luft herinde, her hvor de fremmede på øen havde holdt til, her hvor nu jeg sad og skimtede ørkenens grå øjne gennem de lave ruder, og i et nu sved alle de svundne århundreders timer af ensomhed, kummer og længsel mit hjerte, som havde en gnist af længst slukte bål i den gamle ovn, ramt mig. Og jeg greb hastigt min studenterhue og løb mod døren, som var det at springe over dens tærskel, at springe hjem over havet. Og standsede i den slave træramme foran ørkenens grå, som de mange før mig. Og jeg vidste, at jeg bar i mig deres liv, alle de hedengangenes, der havde krydset ud og ind over denne tærskel, i søen ud fra stuens gravmørke, og i flyen ind for fangevogterens havets råb. Jeg når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg vender jo frygteligt tilbage om et øjeblik, så bare bliv hængende.
Du lytter til Radio 24/7.